Bu hemen siyasetti ve hemen dindi ki hedefleri bir şeydi. Bənabərin İslami devlet ki Peygamberi İslam'ın eliyle Medine'de vücuda geldi, bunu beyan edir ki, dini İslam ve siyaset ve hükümet tarihi İslam'da katışıpla birbirine ve bir şey olublar. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah.
Zülmə məruz qalan bütün xalqların arasında himməti ilə inqilaba qalxan xalq daha az olur və ayağa qalxıb qiyam edən xalqların arasında isə işi başa verib hökumətləri dəyişməkdən əlavə inqilab qayələrini də qoruya bilən xalq çox az olmuşdur. Lakin hazırki çağda hər inqilabdan çox xalqa arxalanan və ən böyük olan İran xalqının möhtəşəm inqilabı qayələrinə xəyanət etmədən, fəxrlə dolu 40 ili arxada buraxan, direniş göstərilməsi imkansız görünən bütün vəsvəsələr qarşısında öz kəramətini və şüarlarının mentalitetini qoruyan və indi isə özünü yetişdirmənin, toplumun bərpası və sivilizasiya təşkilinin ikinci mərhələsinə daxil ola bilən yeganə inqilabdır.
Tabriz Radyosu'ndan Perspektif verilişi devam ediyor. Bizimle yol bir olun. Əqli və nəqli dəlillərlə hökumətin əsas zəruriyyətini analiz etmək olar. İslam dünyasında bu aidiyə qarşısında müxalifət edən yeganə qrup xəvarici idi. Onlar inanırdılar ki, xalq özü Allah kitabına əməl etməlidirlər. Həmçinin yeni əsrdə hökuməti zəruri bildirməyən və mədəni qurumları məsələlərin idarəsinə ehtiyaclı bilən ən mühim və ən məşhur baxış anarşistdirlər. Əlbəttə, bu inanc heç bir ictimaiyyətdə nə keçmiş və nə də gələcəkdə əməliləşdirilməyib və yalnız bir düşüncə və qaya kimi irəli sürülübdür. İnqilabcıl olmaq və inqilabcıl qalmaq o cəhətdən önəmlidir ki, ilahi hədəflərə çatmaq o zaman mümkün olar ki, hər bir şəxs həqiqi imanı Allahın lütfi ilə qazanıb və özünün həyat yaşayışını ən son anına kimi onu qoruyub və iman isə o cəhətdən önəmlidir ki, əslində inqilabcıl olmaq və inqilabcıl qalmağın zəruriyyətidir. Allah Teala Nisa surəsinin 136-cı ayəsində buyurur, Ey iman gətirən kəslər, Allah Teala'nın peyğəmbəri və bundan daha öncə onun göndərdiyi kitaba həqiqi iman gətirin. Əziz dinləyicilərimiz, bugün də perspektiv verilişinə artıq burada son nöqtəni qoyuruq. Bizimlə yol bir olduğunuza görə hamınıza minnətdarlığımızı bildirir və sonda web saytımızı bir daha xatırladırıq. asabriz.irib.ir Hələlik Allahın amanında.
Hey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı Yaşılın Müqəddəs arzular tağı Ağ rəngin, paklığın, sülhün nurağı
Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu. Siz Tebriz Radyosu'nun bütün verilişlerini Orta Dalga 702-1323 kHz üzerinden ve FM dalgası ile 88.5, 99.3 ve 101.3 MHz üzerinden alıp dinlemektesiniz.
أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلları بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
جلوه جمال حق. Baxmayaraq ki, Benyamin'in də anası Rahil idi və Rahil isə gözəllikdə taysız, ancaq Yusif təkcə Benyamin'dən yox, bəlkə bütün o əsrdə yaşayan insanlardan gözəl idi. Yaqub isə başqa 11 övladı olduğuna baxmayaraq, Yusif əleyhissalamı başqa bir cür sevirdi. Yaqub Yusifi təkcə gözəlliyi üçün yox, bəlkə o pak zatı, xoş xislətləri və əxlaqi səciyyələri üçün sevirdi. Güya Pərverdigar Yusif əleyhissalamı günçə və güldən yaradıb və onun ürəyi mehribanlıq cinsindən idi. Yusif əleyhissalamda zərrə qədər kin və qudurət yox idi. Onun gözəlliyi bütün insanları heyrətə daldırırdı. Yusif əleyhissalamın gözləri payız günəşinin həlavətini daşıyırdı. Onun gözləri məsumiyyət və paklıq simvolu idi. Yusif əleyhissalamın saçları zeytin bağına bənzəyirdi. Onun siması bahar gülləri və bənövşəyə bənzəyirdi. Yusif əleyhissalamın səsi, sözü, sədası, sirəti, əxlaqi, nümunə və işsiz idi. Yaqub əleyhissalam Yusifi sevmirdi, bəlkə ona aşık idi. Yaqub dayısı Laban'ın yaşadığı diyara giderken, Rahili bir an görüp orada ona aşık oldu. Vuruldu. Yaqub Rahile çatmak için 14 il dözdü, çobanlık etti ve nihayette öz hakiki eşkine çattı. Ve Yusuf aleyhisselam 14 illik bir eşkin ilk semeresiydi. Aydındır ki Yaqub Yusuf aleyhisselamın viladetiyle öz hakiki eşkin onda görecek. Bu ise Yusuf aleyhisselamın başka kardeşlere göre üstünlüğüne yaxşı bir dəlil ola bilərdi. Həzrət Yaqub əleyhissalamın Yusufə görə eşqi o qədər dərin və şiddətli idi ki, həqiqətən Yaqub da başa düşmüşdü ki, həmin məsələ başqa qardaşların qısqancına səbəb olacaq. Bu arada nə qədər çalışdı, öz eşqin pünhan etsin, faydası olmadı. Bir gün Yusuf gece yarısı qəribə bir yuxu gördü. O, yuxudan durarkən ataya sarı gedib, heyrətləndirici yuxusunu ona izah etdi. Yusuf əleyhissalam yuxusu haqda atasına belə dedi. Yuxuda gördüm ki, 11 ulduz ilə ay və günəş mənə səcdə edirlər. Ata Yaqub Yusufə xitabən dedi, məbada, olmaya bu yuxunu başqa qardaşlarına deyəsən. Yaxşı bir yuxudur. O yuxu sənin həqiqi inkişafın nişanəsidir. Qısqanc ağır bir xəstəlik kimi qardaşların ürəyinə və canına düşüb və onları əzab-əziyyətə salıb. Bilmirəm atamız Yusifdə nə görüb ki, onu belə ürəkdən sevir. Yusuf və Benyamin Rahilin övladıdır. Ata isə Rahili bizim analarımızdan çox sevir. Biz ailənin sakinliyi üçün çalışırıq, ancaq ata Yusifi sevir. Bu necə ola bilər? Mən daha dözə bilmərəm. Qardaşlar öz aralarında belə danışırdılar. Belə bir halda biri əlavə etdi. Ürək sözümü sizə deyirəm. Kəşki Yusuf öləydi. Amma Yusuf ölsə, ata da onunla ölər. Yox, mən güman etmirəm. Bir neçə gün kədərlənib, sonra isə onu unudar. Yaqubun başqa bir oğlu belə dedi. Belə dirsə, gəlin o əzizi dürdanəni öldürək. Digər qardaşlardan ağıllı olan Yahuda, qardaşlara xitabən dedi, ey mənim əziz qardaşlarım, biz hamımız peyqəmbər övladıyıq. Biz Xəlilur Rəhmanın nəslindənik. Siz çox rahatlıqla qətildən danışırsınız. Onun təkcə 11 yaşı var. Ata onu çox sevir. Yusufə nə dəxli var ki? Mən də sizə tay bu şəraitə dözə bilmirəm, ancaq qətildən danışmaq çox qorxuludur. Biz karvanlar yolunda onu buraxıb azdıra bilərik. Atamız Yaqub isə bir müddət qəm çəkdikdən sonra sakin olar. Biz isə əmin olarıq ki, əlimizi qardaş ölümünə bulaşdırmamışıq. Qardaşların başqa birisi dedi, Bəlkə də karvanlar gecikdilər və vəhşi heyvanlar onu öldürdülər. Elə o qədər ki, bizim əlimiz qana bələnməsin, kifayət edər. Biz onu bir quyuya atarıq. Heyvanların şərrindən amanda qalar, bəlkə də bir karvan onu quyudan eşiyə çıxartdı. Hə, yaxşıdır, çox yaxşı fikirdir. Hamımız razıyıq. Bir qardaş fitnə və hilə ilə atanı Yusifdən ayırmağa çalışdılar. Atacan, bir zərrə də Yusifə düşün. İzin verin, o bizimlə səhraya gəlib, gül dərib qoyunlarla oynasın. O çöllərdə dolanıb boya başa çatmalıdır. Yusif, sən bizimlə səhraya getmək istəmirsənmi? Əlbəttə ki, istəyirəm. Atacan, mənim qardaşlarımla səhraya getməyimə izin verirsinizmi? Yəqub Yusifə cavab olaraq dedi, Ey mənim əziz oğlum, Yusif, mən səni evdə həbs etmək istəmirəm. Ancaq səhrada sənin başına bir bəlanın gəlməsindən qorxuram. Qardaşlar, atacan, biz 10 qardaş onu qoruyacağıq, siz nigaran qalmamalısınız, dedilər. Mənim əziz övladım, qorxum budur ki, sizin başınız işə qarışsın. O zaman Allah eləməmiş bir canavar Yusifə hücum edib, ona zərər vursun. Mənim pərvərdikarım, sənə pənah gətirirəm. Mən nə edəcəyimi bilmirəm. Atacan, həqiqətən insafsızlıq edirsiniz. Yusif bizim qardaşımız deyildir məyər. Biz isə siz qədər yox. Ancaq bir qardaş kimi Yusifi sevirik. Hər halda biz sizə söz veririk ki, öz gözümüz kimi Yusifi qoruyaq. İlahi Peyğəmbər Yaqub əleyhissalam, çox yaxşı, başqa bir çarəm yoxdur. Ancaq siz mənə söz verirsiniz deyib, Yusifi qardaşlar ilə bərabər səhraya göndərdi. Yaqub əleyhissalam bundan öncə yuxuda görmüşdü ki, səhrada canavarlar Yusifə hücum edib onu öldürmək niyyətindədirlər. Bu arada canavarların biri Yusifə himayə edərək onun ölümünə mane olur. Həmən an yer parçalanır və Yusif o yerə batır. Hər halda Yaqub əleyhissalam Yusifin öz qardaşları ilə birgə səhraya getməsinə razı oldu. Qardaşlar isə sevincək Yusifi səhraya apardılar. Səhranın günəşi insanın beyninə işləyirdi. Yusuf əleyhissalam öz uşaqlıq aləmində və qardaşlar isə nifrətlə dolu olan vücudla səhrada addım atırdılar. Bu nağılın davamı var. Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz.
Dahiler. Salam, hər vaxtınız xeyr, həyat dolu və könül oxşayan olsun. İnşallah, dəyərli dinləyicilərimiz, Dahilər verilişinin yeni bir bölümü ilə qulluğunuza gəlmişik. Ötən verilişlərimizin davamı olacaqdır bugünkü bölümümüzdə. Deməli, vaxt çatışmazlığı nədəni ilə yetərli məlumatı sizə ötürə bilmədiyimiz Həzrət Məhəmməd Fazil Lənkəraninin həyat şərhini diqqətinizə çatdıracaq. Xomeyni rəhmətullah təala aləyh öz hərəkatını başlayan gündən Şeyx Məhəmməd Fazil hər bir seyravi vətəndaş və həm də qum elmi hövzəsi müdərrislər şurasının üzvü kimi fəaliyyətə qoşulmuşdur. Həmin fəallıqlara görə dəfələrlə həbs olunmuş, işgəncəyə məruz qalmış və nəhayət abhavası yaxşı olmayan məntəqələrə sürgün edilmişdir. O ilk dəfə yayın qızmar çağında 4 ay müddətinə yandırıcı ləngə limanına göndərilmişdir. Elə bir 4 ay ki, öz təbiri ilə desək, 40 ilə bərabər zəhmət və məşəqqətlə keçmişdir. Onun ardınca isə 2 il yarım Yəzd şəhərində, düzənlik bir rayonda qalmağa məcbur edilmişdir. Oğlu Şeyx Məhəmməd Cavad Lənkərani bu barədə deyir. Ləngə limanında sürgündə olduğu 4 ay ərzində bədəni xeyli zəiflədi. Hökumət adamları qorxuya düşüb onu Yəzdə köçürtdülər. Atam İmam Xomeyninin mərcəyi təqlid olduğunu elan edən 12 müçtəhiddən biri idi və məhz buna görə sürgün edilmişdi. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, İmam Xomeyninin tapşırığı ilə vəfatından sonra onun ixtiyarında qalan şər'i ödənişlər, xums, zəkat və s. məhz Ayətullah Fazil Lənkərani və qum elmi hövzəsinin riyasət heyəti tərəfindən elə buranın işlərinə xərclənmişdir. İnsanlara və müsəlmanlara diqqət və qayğı keçirik, onların problemlərinin həlli üçün səy göstərmək, görkəmli alimin həmişə diqqətdə saxladığı məsələlərdəndir. O, beynəlxalq münasibətləri və dünyada baş verən ictimai-siyasi prosesləri izləməklə, İslam və bəşəriyyət düşmənlərinə qarşı həmişə barışmaz mövqe tutmuşdur. Fələstin, Qarabağ, İraq, Əfqanistan və digər müsəlmanları müdafiə, habilə, Salman Rüşdinin mürtəd elan edilməsi hökmünü himayə etməsi bu qətiyyət və barışmazlığa əyani sübutdur. Özünün sürgün həyatında Təhrirul Vəsilə kitabına şərh yazan Ayətullah Məhəmməd Fazil Lənkərani. Öz elmi fəaliyyətindən əlavə, insanlara ictimai-siyasi məlumatlar vermiş, onları İslam hərəkatına kömək göstərməyə çağırmışdır. İslam dininin hələ 1400 il əvvəl terorizmə qarşı mübarizəyə başladığını bildirən Ayətullah, ABŞ-ın Afqanistan və İraqa hücumları ərəfəsində də etiraz bəyanatı ilə çıxış etmişdir. Ayətullah Məhəmməd Fazil Lənkəraninin Azərbaycan gənclərinə müraciəti budur. Azərbaycanın imanlı cavanları, mənim din qardaşlarım bir neçə kəlmə nəsihət istəmişlər. Təbərrük olaraq zikr edilməsini münasib bildiyim hədisdə məsum imam buyurmuşdur ki, Allahın nəzərindən heç bir vaxt kənarda olmadığını bil. İnsan özünü həmişə Allahın huzurunda hiss etməli. Bütün əməl və rəftarlarını Allahın razılığını qazanmaq istiqamətində tənzimləməlidir. İnsanın oturuşu, duruşu, yuxusu və uyaqlığı, hərəkəti və sükutu, işarələri və hətta bütün qəlbindən keçənlər Allahın huzurundadır. Əzizlərim, insanın ilahi ruhdan üfürülmüş nəfsi onun cismində Allahın əmanətidir. Dünyada həyat və varlıqdan üstün bir nemət yoxdur. Kamilliyin hər hansı bir mərtəbəsinə çatmaq istəsəniz, əvvəlcə özünüzü tanımalısınız. Nəfsi tanımaq bilik qapılarının açılması üçün mühim bir müqəddimədir. Çünki özünü tanıyan Allahını tanıyır. Təəssüf ki, insan gənclik dövrünü bu həqiqətdən xəbərsiz keçirir. Elə ki, qocalıq qapını döyür, insanın bütün diqqəti zəif və əzabkeş bədənini qorumağa yönəlir. İnsan gənclikdə nəfsinin tərbiyə və təzkiyəsinə qadir olur. Bu mühim işdən ötürü, əziz cavanlar, həmişə Qurani kərimə yaxın olmalı, susuzluqlarını bu ilahi çeşmədə yatırmalıdırlar. Allah, Allah, fil Qur'an, bütün övliyaların tövsiyəsidir. Qurandan faydalanmaq və bu sahilsiz ilahi okeanın bir güşəsinə çatmaq üçün əzəmətli və əvəzsiz əhl-i beyt marifi ilə tanış olmaq lazımdır. Onların yolu, həyatı və ölümü, kamillik istəyində olan insan üçün çox münasib bir nümunədir. İslam dininin mühim üstünlüklərindən biri kamil insanların tərbiyəsidir. Bu məsələyə heç bir məktəbdə, İslamdakı qədər diqqət yetirilmir. Məsumların öz bərəkətli ömürlərini hansı yolda sərf etdiklərini öyrənərək həmin yolla səfərə çıxmalıyıq. Gənclərin diqqət yetirməli olduqları ən zəruri məsələlərdən biri məsum imamların həyatının öyrənilməsi və bu mövzuda düşünməkdir. Yeri var bu hissəcikdə Allaha xalisanə tapınmağın nəticəsi adlı bir qısa hekayə anladaq siz əziz dinləyicilərimizə. 20 ildən artıq Ayətullah Şeyx Məhəmməd Fazil Lənkəraninin mühafizəçisi olmuş cənab Ümidi belə nəql edir. Bir gün həddən artıq narahat idim. Maddi vəziyyətin ağırlığı və qarşıya çıxan bir sıra problemlər mənim məngənə kimi sıxırdı. Həmin gün çox çalışsam da pərişanlığımı ağadan gizlədə bilmədim. Ayətullah Fazil bunun səbəbini soruşdu. Cavabdan yayınmaq istədim, amma ağanın cavab gözləyən mənalı baxışları məni danışmağa vadar etdi. Əhvalatı olduğu kimi söylədim. Ağa təmkinlə qulaq asıb məni dua etdi. Allah Taaladan müşküllərimin tezliklə həll olunmasını dilədi. Daha sonra təsəlli üçün öz başına gəlmiş bir hadisəni xatırladı və dərindən ah çəkib söhbətə başladı. Şah rejimi dövründə mübarizə inqilabçılara alim ve ruhanilere yönelmiş amansız raftarlardan bize de bir pay düşmüştü. Məni İran körfəzi rayonlarından biri olan Ləngə limanına sürgün etmişdilər. Bu məntəqədə qışın orta aylarında belə istidən və rütubətdən nəfəs almaq olmur. Səhətimə münasib olmayan bu abhava onsuz da zəif və xəstə cismimi taqətdən salmışdı. Yerləşdiyim daxmanın yaxınlığında kiçik bir çayxana vardı. Orada mömin bir kişi işləyirdi. Səhər, günorta və axşam yemək üçün oraya gedirdim. Həmin mömin kişi bu sadə və kiçik yerdə mənə xüsusi qayğı göstərməyə çalışırdı. Bir gün səhər yemək üçün yenə çayxanaya getmək istədim. Əlimi cibimə saldım. Cibimdə bir tümənd olsun pul qalmamışdı. Qayıdıb oturdum. Günorta və axşam da beləcə soğuşdu. Səhər gün bir tərəfdən havanın ağırlığı, bir tərəfdən xəstəlik və aclığın təsirindən halım pisləşdi. Üzü qibləyə oturub Allahla razniyaza məşğul oldum. Əllərimi ilahi dərgaha açıb belə ərz etdim. İlahi, vücudumun sənin dininə xeyri varsa, məni bəndələrin yanında xar etmə. Ruzi yetir, acından ölməyim. Yox, əgər həyatımın sənin dininə bir faydası yoxdursa, canımı al. Mən kimsəyə əl açmayacaq, kimsədən borc və ya yardım istəməyəcəyəm. Allaha təvəkkül edib gözləməyə başladım. Həmin günü bir təhər yola saldım. Səhəri gün günortadan sonra təmiz hava almaq üçün körfəzin kənarında əyləşib mavi sulara tamaşa edirdim. Bu vaxt yaşlı bir kişinin sürətlə mənə tərəf gəldiyini gördüm. Əvvəlcə onun nəsə istəyəcəyini güman etdim. Özüm möhtac ikən ona nə verə bilərdim? Xəcalət hissi keçirdim. Nəhayət həmin şəxs əlində bir bağlama, tövşüyə-tövşüyə yaxınlaşıb soruşdu. Ağa Fazil, sizsiniz? Cavab verdim, bəli. Bu əmanət sizə çatacaq deyə əlindəki bağlamanı mənə tərəf uzatdı. Bağlamanı almayıb onun nə olduğunu soruşdum. Cavab verdi, mən bir il idi ki, həccə getməyə hazırlaşırdım. Özüm də balıqçıyam, kiçik bir gəmim var. Səfərə çıxmaq üçün nə lazım idisə tədarük görmüşdüm. Pasport, viza və yol xərcini hazırlamışdım. Bugün səhər yola düşməliydim. Axşam qəribə bir yuxu gördüm. Həzrət Peyğəmbər yuxudan səfəri təxirə salmağımı əmr edib buyurdu ki, həcc üçün topladığım pulu sizə verdim. O həzrət buyurdu ki, sənə həccin savabı yazıldı və o pulları Ağa Fazilə çatdır. Bugün səhərdən sizi axtarıram. Çayçı kişi sizin sahildə olduğunuzu deyən kimi birbaşa buraya gəlib sizi tapdım. Şükürlər olsun ki, Həzrət Peyğəmbərin əmrini yerinə yetirdim. Ayətullah Məhəmməd Fazil Lənkərani uzun sürən xəstəlikdən sonra 16 iyun 2007-ci il tarixində 76 yaşında İranın Qum şəhərində vəfat edib, Ayətullah Lənkəraninin dəfin mərasimi iyun ayının 18-i 2007-ci il tarixində müqəddəs Qum şəhərində keçirilib və mərhum alim 7-ci İmam Musa Kazımın qızı Həzrət Məsumənin müqəddəs hərəmində dəfn edilib. Ayətullahul Uzma Şeyx Məhəmməd Fazil Lənkəraninin yalnız çap olunmuş əsərləri bunlardan ibarətdir. Nəhayətul Təqrir, Mutamidul Usul, Təfsilul Şəriyyə, Tibyanul Usul, Usul Dərsləri, Əl-Urvatul Vusqa, Misbahul Fəqih, İzahul Kifayə, Mədxələtul Təfsir, Fiqh Qaydalar, Əl-İçtihad və Təqlid, Mudarat Təqiyyəsi, Firaq və Təcavüz Qaydalarına dair Risalə, Həç Hökümləri, Həc və Ümrə Risaləsi, Həc haqqında sual cavablar, Əl-Əhkamul Vazih, Əl-Əhkamul Vazihə, Uruc, Qəzavət, Şəriət hökümlərinin izahı, Şəri suallara cavab, Şübhəli paltarlarla namaz qılmağa dair risalə, Yeni fikhi məsələlər, Mündəricatlar məcmuəsi, Baharul Ənvar, Əl-Qədir və Təfsir Əl-Mizan kitablarının mündəricatı, Həmd surəsinin təfsiri, Əhl-i Beyt və yaxud Təthir ayəsinin parlaq simaları, Məsum imamlar və yaxud Vahy keşikçiləri, Peyğəmbərlərin məsumluğu, İmam Əli əleyhissəlamın nəzərində ölkə idarəsi, Təqriratul Usul, Mənasikul Həcc. Yeah. Bax belə əziz dinləyicilərimiz, bugün də verilişimizə bu qədər deyir. Sizinlə vidalaşırıq. Allahın amanında.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Birinci qiblə.
Ey zadgah o xanəyə peyğəmbəran, ey qods, ey qibləyə əvvəl bəmani cavidan, ey qods. Ey zadgah o xanəyə peyğəmbəran, ey qods, ey qibləyə əvvəl bəmani cavidan, ey qods.
Gözəllikləri yaradan mehriban Tanrımızın gözəl adı ilə başlayır hamlarınızı. Salamlayırıq əziz dinləyicilərimiz, xoş gördüyü hamlarınızı. Bizimlə inşallah əlaqə saxlayacaqsınız. Bilirsiniz ki, verilişimizdə Qudslə bağlı və Fələstinlə bağlı sizinlə söhbət edirik, tarixi vərəqləyir və müxtəlif tarixi olayları, müqavilələri, müahidələri, iniş yoxuşları bərabər araşdırırıq. Çox dəyərli ekspertimizin qulluğunda az sonra Cəmil Doktor Naibyan studiyamızda olacaq və cənablarıyla söhbətlərimizə start verəcəyik. Unutmayın, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 0098-413-316-2421 studiyamızın nömrəsi 0098-902-73-2163 isə WhatsApp nömrəmizdir. İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscidül Əqsaya olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, ittifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüdsün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamaq lazımdır.
Zelzel, zelzel. Zelzel o karat tuğyan. Zelzel o karat tuğyan.
بشرى يا قدس وتلفته وطلع على الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان
Doktor Naybiyan, biz ötənki verilişlərimizdə, yəni addım-addım, addımlayıb gəlib bura çatmışıq, müxtəlif olayları araşdırmışıq, Beyt-ül-Müqəddəsin və Qudsun əsas sahibləri kimlər idilər, yəni çox əskidən, Kənanilərdən başlamışıq, sonra kimlər gəlib, kimlər köçüb ora və nə kimi müharibələr, nə kimi müqavilələr, sənədlər imzalanıbdır, kimlərin arxada əlləri var idi, gizli əllər, haralar, hansı dövlətlər idilər, siyanistləri necə gətirib ora qoyublar və sonra nələr-nələr olmuşdu, söhbətlərə sizdən istəyəcəyik ki, davam etdirək və söhbətlərimizin ardını tutaq, buyurun söz sizdə.
Bismillahirrahmanirrahim, Allahın adı ilə və yadı ilə dediyiniz təkin, yəni keçən bərnamələrdə, proqramlarda biz dedik də ki, yəni Filistin məsələsi, yəni Quds Şərifin məsələsini nasıl, nəcür oldu, yəni Rəvəndi tarixi nə oldu? Yəni BMT təşkilatı gəldi də, dedi ki, bir dənə qətinamə 242, deyir ki, həlli fəsd eləyin, gəlin bunları
anlaşın, sülh eləyin. Ərazi qayıtsın.
Bu ərazi qayıtsın.
Amma hər zaman BMT təşkilatının və Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri
sözdə qalır. Bu ünləmədə baxın, yəni BMT təşkilatı heç bir iş yapamıyor. Yəni, nədən yapamıyor?
Sadəcə qətnamə.
5 devlətin əlində və onların da amısından mühümmi
Amerikanın
əlindədir. Yəni, həm Suriyə istəyirdi Filistindən himayət eləsin öz nəfinə görə, Həm Mısır istəyirdi Suriyənin əleyhinə Filistinlilərdən istifadə eləsin. Bəs bu bir dənə əbzari oldular Filistinlilər.
Əsas məqsəd doğrudan Fələstini himayə eləmək deyildi. Deyil, öz xeyirlərinə bəli faydalanmaq.
Deyərlər ki, əmivay dəyirdi, zəmivay idi. Bunlar kəndilərinə görə. Bəs bu zamanda bir dənə bir şey təşkilatı, benamı, sazmanı, azadı baxışı Filistin
Fələstin azadlıq təşkilatı.
Ya saf adında dünyaya gəlir. Ki, nazir də bundan himayət edir. Amma Suriyə yenə burada bir səmti, bir quruhi, bir ekibi, inqilabi, kuçikçi bəray nabudi İsrail bir dənə təşkilatı, bir namı təşkilatı fəthidən. Ki, 1959-da genç və cəvan Filistinlilərdən təşkil tapmışdı, bu da bunun tərəfindədir.
Yəni, Fələstin içində iki hərəkat Başqaldırdı. Azadlıq təşkilatı və fət hərəkatı.
Fət hərəkatı.
Bəli.
Nazi azadlıq hərəkatından himayət ediyor Suriyə.
Suriyə fət hərəkatı.
Fət hərəkatından. Bəs bunlar hamısı zərər olur Filistinə. Filistinin,
yəni Sanki bunlar... Fələstin içində də iki parçalıq, iki parçalıq və iki kirəlik yaranır. Bəli.
Evet. Rəisi bu ki, azadlıq Yasir Ərəfatıdır, bu sazmanı kuvvətdə təşkil verir.
Bəli.
Yəni, əsas məqərrin binasını, təşkilatını kuvvətdə təhsis verir. Həmələt-i fətidə bir himayət-i mali Suriyyə ilə əncam tapır. Yəni, o nasir Yasir Ərəfata yardım ediyor. Suriyyədə fətə yardım ediyor. Xub, həmələt-i təlafi cüyanəyə İsraildə Əleyh Ordon və Suriyyə tənişib işlər edir. İsrail də burada baxır, görür ki, Filistinin içində bu ayrılılıq vardır və Ərəb devlətləri biri fətidən himayət edir, biri bundan edir.
Bu iki kirəlikdən istifadə edir, fətdə artıq hücum çəkir.
O da gəlir həm Suriyyə, həm də Mısıra həmələtin təşkil verir.
Bəli.
Nasir bir şəraiti ki, piş az, qəbl az, cəngi 1956 Suriyyədə vücud, Mısırda vücuda gəlmişdir. Suez savaşından sonra ta əndazəyi eləyə bilmişdir icad eləsin. Amma bunlar dəlili cəng bərayı İsrailə neynədi? Fərahəm elədi. İsrail də həmişə bedunbal nəmən idi, sərzəminlərini, yerini çoxatmaq və Filistinləri daha əzmaq idi.
Oh
الأحزان يا دمعة كبيرة تجول في الأجفان من توقف العدوان عليك يا لؤلؤة الأديان عليك يا لؤلؤة الأديان نشست بر لب ترانه‌ای حزین تو قبله‌گاه اولین مسلمین باز بخوان به نام وادی پیمبران آه به قتل دست جمعی کبوتران شمد شمه ستم به خون تازه نشکرد مگر به بانگ سرخ انتفاضه با توی ماه میشه در مساف شم به من نان بار میزند درون سینه های من یا خود یا گرچه در شب تو بانگ شیون است باز نگاه خسته به جاد روشن است میدمد سپیده تو از کران قدس دل شکست به جام دل بمان دشنه می شود شب ستم به خون تازه گنت مگر به بانگ سرخ انتفاضه خون سنگ ها به جوش آمد از قیام تو ناله ی جهان شنیده می شود به نام تو یا
قدس بزنگ داده پیروزی اسرائیل اشغال نوار غزیه شبه جزیره سینیه کرانه باختریه و بلندی های جولانه انجام تابده یعنی جنگ شش روزه ده یا 1967 6 günlük savaşta یعنی اسرائیل فلسطینلیلرین دیچنده که بو iki ayrılık vücuda geldi yine اسرائیل برنده oldu niye bu ineme geldi اسرائیل geldi نوار غزیه شبه جزیره سینیه کرانه های باختریه یعنی باطی طرفلرنه
اردن یسائنن بله جیدرنه
و جولان اوجالقلارنه که سوریه‌دن aldı و اردن ده اکثر شیعن اشیندیله یعنی بو اینمه ده سوریه‌نن بیوترین آمالی بودی که جولانی گیترسین
گیری آلسن
بله گیری آلسن قدس شریفی همان قدس شریفی که برای اسلاما مسیحیته یهودیته مقدسیدی و قبلن ده تحت کنترول اردنودی و زمیمه اردنودی özünün topraklarına zemin
edilir. Demek olar ki iki devletin, Suriyanın ve Misir'in artık tamahlığı ve birbiriyle birliğinin olmaması hem Filistin arasında iki tirelik yarattı, hem de İsrail'in sərhəddatını genişlendirdi.
Genişlendirdi.
Bəli.
Siz təkdir edin.
Yine bunların öz zərərlərin oldu.
Liza, bu cür. Bəs binler, yüzler Filistinli, Nevari, Gazze ve Kenari, Bakteri, ondan İsrail şeylerle tahti kontrolü İsrail'e geldiler.
İsrail'in nezaret altına geçti.
Araplar geldiler bu sefer Hartum'da, Sudan'ın baş kendinde bir tane teşkili zelese verdiler. Ve dediler ki müzakiresiz hastari, agab nişini, kamili bu rejim oldular. Geldiler Hartum'da, Sudan'da bir tane iclası yeyi kurdular. Hı-hı. Bu iclasla dediler ki biz bizim için müzakirə eləyək İsraillərlə, gəl. Məsələn Qudsi Şərifi də ver. Nəvari Bakteri Qəzzəni də ver. Gəl Bolandihay Coğlanı da ver. Səhra-i Sinanı da ver. Çıx get. Bu da sözüdür. Heç bir zaman İsrail o çətinliğindən ki bunu ələ gətirmişdi eləməzdir. Xoğub Bedombali bazgəşdi be vəziyyəti piş az 1967 idilər. Deydilər ki, biz 1967-dən hangi toprağımız vardı, nə vardı, ona geri dönək.
Düzdür.
Ki, bu günə qədər də olmamışdır. İsrail odlardan çəkilməmişdir.
Bəli.
Hamısını əlində tutmuşdur. Yasir Ərəfat ki, 1969-da rəhbəri sazmanı safı öhdəsinə almışdı, təlaşayı beynəlmiləli ilə bərayı peyamədhayı cəngi 1967-yə müxalifətçilik elirdi. Deyirdi ki, bu təlaşayı beynəlmiləli istəyirdi bunu təsbit eləsin ki, İsrail ki, bunları alıbdı da bunun zəminəsindədir. Bəlamaz Yasir Ərəfat bundan müxalifətçilik elirdi. Nəhayət qətnamı 242 Şurayı Əmniyyət Təhlükəsizlik Şurası 242 xastari həll və fəsl peyamədhay cəng bər əsas mübadilə zəminhay işğali dər bərabər sülh oldu. Yəni BMT təşkilatı gəldi də dedi ki, bir dənə qətnamə 242 deyir ki, həll fəsl eləyin, gəlin bunları
sülh eləyin və ərazi qayıtsın.
Bu ərazi geçsin.
Amma hər zaman BMT təşkilatının və Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri
sözdə qalır. Bu gün nə midir? Baxın, yəni BMT təşkilatı heç bir iş yapamıyor. Yəni, nədən yapamıyor?
Sadəcə qətnamə.
5 devletin əlində və onların da amısından mühümmi
Amerikanın
əlindədir. Amerikanın. Yəni, bu gün nə midir? Məsələ, İran bu şeydə... Coz ve ne menedir diyorsunuz sandığı beynelmeli diye pur.
Halk valiyata fondu böyle.
Fondunda yat. İran'da ora üzvüdü. Hak üzviyet de veripti. Bu korona cereyanında hamı oradan vam aldı. Ama İran'dan çünkü sonra... ora tahtı təsiri onların numayendeleri, reprezentantları, kimleri oradadır. İran bu gündeme 50 milyon dolar istemişti İran'a vermediler. Bizim reisi Bancı Mərkəzi ağayı. Himmeti, o günlerime əmələn diyordu. Dedik bizə heç bir şey vermədilər. Yəni demək istəyirəm ki, BMB təşkilatının UNESCO olsun, Sazmanı Behdaşlı Cəhanı olsun.
Hamısı Amerikanın kölgəsi altındadır.
Amerikanın kölgəsinin altındadırlar.
Bəli.
Sizin elə söylədiyiniz də gayet gözəl. Liza, bu cəngidən sonra 1967 savaşından sonra ərəbi kişvərlər təlaş elədilər ki, o yerlər ki, İsrail əz təriqi nizami, siyasi cəngidə işgal eləyibdi, onları geri alsınlar. Amma strateji bu ərəblər onun dərki ilə mütəfavit idi. Mənafiləri ilə mütəfavit idilər. Heç bir zaman iş birlikləri yox idi.
Minnətdarıq cənab doktor Naybiyan, çox sağ olun, həqiqətən faydalandı. Əziz dinləyicilərimiz, bugünlük bu qədər deyirik. Yenə sizinlə görüşəcəyik gələn həftə, elə belə bir gündə, bu saatda inşallah. Gələcək salama qədər sağ qalın, Allah amanda.
قدس يا زكية كوردة الندية من أترك المقدس توضأ الزمان حجارة الشوارع والكرم في المزارع والناس في الجوامع تنتظر الأذان الله أكبر الله أكبر الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان
İranın seçilmiş prezidentinin birinci mətbuat konferansı sabah keçiriləcək. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi mina xəritələri ilə əlaqədar xəbərlərə münasibət bildirdi. Da Eynül Əsəd hava bazası raket hücumuna məruz qalıb. Yəmənin Ərəbistana qarşı dron hücumları davam edir. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İranın seçilmiş prezidenti Seyid İbrahim rəisinin ilk xəbər konferansı sabah bazar ertəsi günü keçiriləcək.